Neîncrederea în medicină, în știință, iluzia de conexiune pe care o avem în social media. Ce e de fapt acolo? Creierul percepe relațiile online ca fiind reale? Ce se pierde în lipsa contactului uman, față în față? Ce efecte au asupra creierului informațiile false, dezinformările care ne sunt livrate zi de zi în social media? Răspunsurile la Smart Job. Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, dedicat vreme de câteva luni combaterii dezinformării, combaterii știrilor false, a fake news-urilor. Un podcast sprijinit de Fundația Konrad Adenauer. Pentru că, da, împreună învățăm să ne apărăm mai bine. Alături de mine în studio este doamna dr. Cristina Panea, medic neurolog, conferențiar universitar, șefa clinicii de neurologie a Spitalului Universitar de Urgență Elias din București. Doamna doctor, vă salut! Mulțumesc tare mult pentru că ați venit!
Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
Vom vorbi despre ce se întâmplă în creierul nostru dacă petrecem prea mult timp în social media. Vom vorbi despre efectele asupra generațiilor născute în această eră a generalizării internetului, generații care s-au născut practic cu social media în brațe. Despre ce efecte pot avea informațiile false, dezinformările care ne sunt livrate zi de zi, ce efecte au asupra creierului. Cum resimțiți dumneavoastră ca medic neîncrederea tot mai mare a românilor în medicină, în știință? Și vrem să aflăm și care ar fi soluțiile. Povesteam înainte de a începe despre ce ar însemna dispariția scrisului de mână, de exemplu. O luăm cu începutul, doamna doctor. Foarte multe informații astăzi, totul se întâmplă extrem de rapid, iar oamenii încearcă să se adapteze. Ce se întâmplă în creierul nostru atunci când stăm foarte mult în online, când stăm foarte mult în social media? Poate nu interacționăm față în față cu ceilalți oameni, ci suntem conectați în aceste rețele.
No, se întâmplă foarte multe lucruri, și bune și rele.
Da.
Eu trebuie să subliniem și părțile pozitive.
Sigur.
Din punct de vedere, de exemplu, al informării, existența social media și a rețelelor de informații la ora actuală sunt un punct câștigat. Poți să te informezi foarte repede, poți să schimbi opinii cu colegi, cu prieteni, cu persoane cunoscute. Astea sunt lucrurile bune, care pot să aducă valoare în viața oricui, indiferent de vârstă. Lucrurile rele sunt însă când e prea mult. Deci, și nu e vorba doar de social media, e vorba de absolut orice activitate noastră, când este excesivă, poate să devină dăunătoare. Social media mai mult decât altele, pentru că limitează contactul cu exteriorul, și pentru că, adică, limitează practic contactele interumane.
Interacțiunea socială.
Ceea ce este un lucru extrem de rău pentru ființa umană, care e o ființă socială. Ea trebuie să interacționeze ca să se poată dezvolta, pe de o parte. Pe de altă parte, creierul nostru se adaptează activităților pe care noi le facem. Și un timp prea îndelungat, păstrat, pierdut, să zicem, că de la un punct încolo devine pierdut pentru organism în fața ecranului, poate să ne reconfigureze creierul.
Ce înseamnă asta?
Sunt studii la ora actuală, de exemplu, care au demonstrat că pentru cei care petrec foarte multe ore în fața calculatorului și conectați, există o modificare a configurației creierului cu o micșorare a lobilor frontale, a zonelor din creier din partea anterioară a creierului, acele zone care sunt responsabile, de exemplu, de luarea deciziilor sau de controlul comportamentului. Și aici s-a făcut legătura între izolarea și teama de răspundere și teama de decizie pe care o capătă persoanele care sunt angrenate într-un astfel de tip de activitate și numărul de ore petrecute. Sau între faptul că, mai ales cei tineri care dezvoltă un astfel de obicei în perioada de formare a creierului, la ei observăm, de exemplu, o dificultate în controlul comportamental, cu o tendință de agresivitate, cu o scădere a capacității de autocontrol. Ceea ce, din punct de vedere social, poate să fie extrem de nociv, dar și din punct de vedere al dezvoltării personale a individului. Asta este un prim exemplu. Un alt exemplu, apropo de modificările structurale și implicit și ale funcției creierului, este, de exemplu, utilizarea excesivă a tastatului, deci că atunci când comunicăm nu în scris de mână, ci când comunicăm doar apăsând tastele, se pare că se dezvoltă, evident, aria din creier care controlează mișcările fine ale mâinii corespunzătoare utilizării tastelor de laptop, de telefon chiar. Practic pentru telefon, marea majoritate a tinerilor, nu știu dacă ați observat, tastează extrem de repede cu două degete de la fiecare mână. În creierul nostru există o proiecție a corpului nostru. Există o proiecție a degetelor și un control al mișcărilor pe care le poți face cu ele. În momentul în care faci foarte mult acest tip de activitate, aria de control crește. Ceea ce nu e un lucru rău, teoretic, ar însemna că ne cresc abilitățile de utilizare motorie, de mișcare a degetelor. Doar că nu știm dacă această creștere a unei arii nu se face în detrimentul altora.
Dispariția scrisului de mână ar însemna pierderea unor abilități importante.
O dispariție a scrisului de mână ar fi cumplită. Scrisul și cititul fac parte dintre formele de comunicare pe care, superioare, pe care noi le denumim limbaj. Deci nu e vorba doar de limbajul vorbit, e vorba și de limbajul scris. Avem în creier niște centri speciali care se dezvoltă odată cu noi și pe măsură ce învățăm, și care sunt specializați în a controla și coordona scrisul și cititul. Deci am pierde o parte din această funcție a creierului, care este extrem de importantă, nu numai pentru buna funcționare a creierului ca întreg în coordonarea existenței noastre, dar și pentru comunicare. Și e mai mult decât scrisul. Gândiți-vă, de exemplu, că mulți au memorie vizuală. Și atunci când scriu ceva sau când citesc ceva scris pe hârtie, rețin mai ușor și informația o asociem de obicei cu mediul, momentul în care a fost achiziționată, ceea ce garantează într-un fel păstrarea ei din mai îndelungat. Deci asta are legătură și cu atenția, are legătură și cu memoria. Deci nu este doar comunicarea sau o abilitate fizică de a scrie.
Deci
este vorba mai mult de atât.
Riscăm probleme de atenție, probleme de memorie.
De memorie, exact. Iar dacă aceste lucruri apar în perioada de dezvoltare, atunci asta poate să compromită dezvoltarea creierului unui adolescent, al unui copil. Deci e foarte important. Apropo de lucrul ăsta, n-aș putea să vă dau datele exacte, dar știu că o parte din societățile occidentale care promovau școala aproape exclusiv online sau exclusiv pe calculator vor să revină la manualele tipărite.
Pentru că încep să vadă aceste efecte.
Pentru că
efecte.
Se văd consecințele asupra dezvoltării copilului în sensul acesta.
Ne vorbați, doamna doctor, despre ce se întâmplă în creierul nostru și cum se modifică el atunci când stăm foarte mult online, în social media. Ca să pot traduce ce ne explicați, dezvoltăm un soi de fobie socială? Ne este frică să mai intrăm printre oameni, să mai luăm decizii?
Ne este mai comod să stăm doar cu calculatorul decât să trebuiască să interacționăm. Interacțiunea directă presupune și o recompensă atunci când ea este favorabilă, dar poate să presupună și o interacțiune negativă și oamenii încep să se teamă de aceste interacțiuni, ceea ce e foarte rău, pentru că orice dialog, în definitiv, poate să nască noi căi de comunicare sau de acțiune, de interacțiune între oameni.
Ce înseamnă pentru copii? Pentru că sunt părinți care le permit accesul copiilor în social media de la 9, 10, 11 ani. Ce efecte asupra generațiilor născute în această perioadă, spuneam la început, cu social media în brațe, există?
Sunt consecințe pe care le putem anticipa. Unele nu sunt încă demonstrate, sunt în studiu toate aceste lucruri. Li se schimbă probabil capacitatea de comunicare, capacitatea de relaționare, tind să devină mai retrași, ceea ce este extrem de rău, le scad performanțele. Le scad performanțele din punct de vedere cognitiv al capacității de judecată, gândire, decizie, memorie. Dar mai mult decât atât, și cred că asta este mai rău, le scad capacitățile de interacțiune umană. Și asta înseamnă și sentimente, nu numai capacitatea de gândire, de judecată.
Cum adică?
Vedeți, există chiar niște studii care demonstrează reducerea în dimensiuni și funcțională a unor centri nervoși care sunt implicați în empatie, în emoție, în sensibilitate, dacă vreți.
Da.
Astea dispar sau se reduc foarte mult. Și atunci o persoană care stă în fața ecranului, care interacționează doar prin intermediul unei rețele și nu interacționează fizic, verbal, nu are capacitatea în timp, pierde capacitatea de a desluși comportamentul uman.
Okay.
De exemplu, eu vorbesc acum cu dumneavoastră. Vorbesc direct, suntem față în față, nu ne separă un ecran. Mă uit la dumneavoastră și pe măsură ce vorbesc, mintea mea și creierul meu înregistrează expresiile pe care le aveți.
Uh-huh.
Și în funcție de asta îmi dau seama dacă sunteți bucuroasă sau nu, dacă sunteți mulțumită, încântată sau nu de ceea ce vă spun, sau de persoana mea, sau de ceea ce urmează să facem. Lucrurile astea se pierd.
Wow!
Deci...
Este extrem de important să înțelegem că noi suntem conectați, suntem legați.
Categoric.
Pierdem această legătură umană.
Da. Și mai mult decât atât, atâta vreme cât eu sunt copil și mă uit tot timpul, joc jocuri, de exemplu. Eu nu sunt foarte familiarizată. Familia mea nu are încă adolescenți, ca să vă pot spune din experiență personală, dar din ce am văzut... Văd jocuri violente, jocuri cu personaje care sunt umanoide, nu sunt umane, care se rănesc, se lovesc, se agresează. Mă mai impresionează dacă văd un bătrân că va cădea, cade pe stradă și suferă? Nu. Lucrurile sunt cu bătaie lungă și cu consecințe pe termen lung în foarte multe planuri.
Pe care
planuri.
Încă nu le cunoaștem în profunzime.
Pe care încă nu le-am dezlușit în profunzime, le intuim, există studii pentru care există argumente științifice în unele cazuri, între altele încă nu le avem dezlușite. Eu fac parte din departamentul de neuroștiințe la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și noi suntem, să zicem așa, mai atenți la aceste lucruri. Dar să știți că lumea medicală de pe mapa mond este la ora actuală preocupată de acest lucru, de a avertiza autoritățile și factorii de decizie în ceea ce privește, de exemplu, educația copiilor, despre nocivitatea pe care o poate antrena o astfel de activitate excesivă.
Când e prea mult, doamna doctor, apropo de a fi consum excesiv, când anume este prea mult de stat acolo? Pentru un adult care e limpede că este afectat, apoi pentru un copil?
Aici cred că poate să vă răspundă un psiholog mai curând. N-aș ști să vă spun câte ore,
da,
sau câte zeci de minute. Cred că totul trebuie făcut cu măsură și adaptat vârstei, adaptat tipului de activitate și structurii copilului. Dar ideea ar fi să avem un control asupra acestui proces, să nu ne lăsăm noi antrenați în acest proces, să nu fim noi un exemplu prost. Pentru că nu vă supărați, ca în orice alt tip de acțiune educativă. Degeaba cer copilul dacă eu fac așa. Dacă eu stau cu telefonul în mână toată ziua, am autoritatea, am greutatea, puterea exemplului să interzic lui să stea cu tableta în mână? Mă gândesc.
Social media nu înseamnă mass media, nu înseamnă presă, nu înseamnă jurnalism, nu înseamnă informare, poate însemna dezinformare, cel puțin în ultimii ani. Vorbeam la început, doamna doctor, despre informațiile false, fake news-urile, și o să vreau să înțeleg ce se întâmplă atunci când ți se spune constant, zi de zi, un anumit aspect, ca să trecem apoi înspre cealaltă parte foarte dureroasă, cred, pentru medici. Neîncrederea în știință, în medicină, faptul că intrați în polemică cu proprii pacienți pentru că aud informații din social media. Ce înseamnă pentru creier atunci când îi dai picătură cu picătură ceva fals?
Începe să creadă. Deci, asta este capacitatea de obișnuință, de acceptare, valabilă în orice situație, nu numai... Sigur că știrile false, prin repetarea lor, au acest potențial. Când nu exista mass media, da, accesul la știri era extrem de redus, deci și posibilitatea de intoxicare cu informații false era mult mai redusă. Oamenii ajung să creadă și pentru că nu mai au repere de adevăr, din păcate, din punct de vedere social, dar, mă rog, nu-i domeniul meu și nu vreau să mă avânt în opinii personale. În ceea ce privește a doua parte a afirmației dumneavoastră legate de informare, și aici se poate, poate fi considerată cam de același tip. O persoană când află că are o suferință, sau când constată că are o suferință, poate că nici nu știe ce e, mă doare capul sau mi-a amorțit o mână. Care e primul lucru pe care îl face? Acum 20 de ani, primul lucru era să se ducă la medic.
Caută pe internet.
Acum caută pe internet. Și doctor Google sau ChatGPT-ul oferă informații imediat. Persoana respectivă vede scenarii posibile, de la cele mai simple, banale, până la cele mai catastrofice boli posibile. Sigur că instinctiv ia în calcul cei mai rău, își face chiar un scenariu ce are de făcut, după care se duce la doctor ca și cum s-ar duce la coafor și spune, da, vă rog să mă tundeți scurt, aici spune, vă rog să-mi faceți aceste investigații, pentru că pe mine mă doare mâna și m-am informat și s-ar putea să fie vorba despre următoarea boală.
Ok.
Se întâmplă foarte frecvent, din păcate, și ni se întâmplă să intrăm în polemică cu pacientul respectiv, o polemică, sigur, neconstructivă complet, în care noi încercăm să-i demonstrăm că numai în urma unei analize și a unei consultații noi ne putem exprima o opinie. Și că, sigur, Google-ul poate să fie mai informat, adică să aibă un volum de informație mai mare decât creierul unui doctor, dar cu siguranță nu are filtrul cunoștințelor doctorului și nu are experiența doctorului.
Și atunci recomandarea este cu acele informații pe care pacientul le obține.
Cu acele informații putem să discutăm, da. Deci pe marginea acelor informații putem să discutăm, putem să descoperim împreună ce ar fi posibil sau nu să fie, dar asta nu înseamnă că dăm verdicte. Este un lucru rău, pentru că asta e varianta, să zicem, cumva mai bună, în care persoana respectivă chiar vine către un medic și se sfătuiește cu el sau...
Că poate să nu vină deloc.
Poate să nu vină deloc și poate să-și ia propriile măsuri.
Da.
Astea sunt niște lucruri foarte rele și foarte păguboase pentru oameni și ei trebuie să înțeleagă asta. Oamenii nu sunt de vină în totalitate. Marea majoritate a cazurilor, să știți că este vorba și despre neîncredere, neîncrederea în sistemul medical, alimentată de capacitatea de a prelua informații, de sursă de informații pe de-o parte și pe de altă parte alimentată, îmi pare rău să o spun, de media care promovează și comentează doar aspectele negative, erorile profesiei medicale, sigur că există erori. În primul rând că organismul uman nu este o mașină, nu este perfect predictibil, în al doilea rând, peste tot sunt oameni mai bine pregătiți sau mai slab pregătiți, în toate domeniile, nu numai în medicină. Nimeni nu este infailibil, asta categoric, și asta putem să recunoaștem. Dar nu vă supărați. Erori sunt 5%. Nu spune nimeni despre celelalte 95% de situații de reușite, de succes, în care oamenii au fost ajutați și salvați. Da. Pentru că în felul ăsta oamenii ce văd? Nu? Că sistemul medical face rău și atunci mai bine l-ocolim.
De câți ani simțiți această neîncredere care domnește în sistemul medical, în doctori, din pandemie?
De cel puțin două decenii. De cel puțin două decenii. Deci lucrurile s-au schimbat enorm din punct de vedere a acestei percepții publice în ultimii 20 de ani.
Ce înseamnă să crezi în medicină alternativă exclusiv în sfaturile pe care le găsești pe internet, să nu mai ai încredere în știință, în medicină în general?
Se pot întâmpla chiar lucruri fatale, să știți.
Să mori.
Deci am avut și am auzit de cazuri de persoane care de teama eșecului medical au refuzat să intre în sistemul medical și să primească ajutor și au asumat acest lucru și au decedat. Adică sunt și boli la care poți interveni la timp și să salvezi viața omului. Dacă n-ai încredere, chiar aseară îmi povestea o cunoștință despre o pacientă cu dureri în piept, deci nu-i domeniul meu, dureri în piept două zile, a fost sfătuită de familie să meargă la spital, a refuzat și a murit acasă. De data asta chemând salvarea, dar din păcate prea târziu. Deci se pot întâmpla lucruri foarte, foarte grave și gândiți-vă că nu e vorba numai de o persoană, este vorba de întreaga ei familie și întregul univers social pe care îl afectează prin suferință, prin boală sau prin deces.
În social media acum sunt nenumărate mii, milioane, câte ori fi, de pagini care promovează astfel de lucruri. Nu te mai duce la doctor, uite ce am făcut eu cu ceapă și usturoi. Nu te mai duce la doctor, nu știu, ai o boală foarte gravă, se tratează cu ceai de mușețel. Ce le-ați recomanda ca medic cu experiență îndelungată celor care tind mai degrabă să creadă în ce e acolo pe social media și nu în doctor?
Să se informeze și să gândească. Vedeți, din păcate, social media parcă ne fură dreptul de a gândi cu creierul nostru și de a decide cu capul nostru. Nu există doi oameni la fel. Porniți de la această idee. Nu există doi oameni identici. Nu există două boli identice. E foarte posibil ca paracetamolul să ne facă bine la amândouă, dacă avem nevoie de el. Sau mie să-mi facă bine și colegului noastră nu. Asta nu înseamnă că dacă mă iau după el, da, mă voi simți cu siguranță bine. Sau poate că am altă boală și paracetamolul nu-i suficient. Deci, porniți de la premisa că nu suntem identici, că bolile nu sunt la fel și că există posibilitatea, adevărat, ca unele remedii să facă bine pe moment, să atenueze, dar pot să și acopere o boală care se evolueze grav. Deci, și mie îmi dădea bunica ceai de mușețel. Ok, o răceală banală se rezolvă și singură, cu sau fără ceai de mușețel. Dar dacă am pneumonie, nu cred că ceaiul de mușețel mă va ajuta prea mult, da?
Ce se întâmplă, doamna doctor, în creierul nostru atunci când primim like-uri, notificări, mesaje, comentarii la ceea ce postăm?
Suntem niște ființe vanitoase, să știți, chiar dacă o recunoaștem sau
nu.
Așa. Ne bucură aprecierile, ne bucură laudele. În viața reală, dacă îmi pot permite să spun așa, trebuie să muncești, să faci ceva bun ca să te laude cineva. În social media, dacă postezi o poză și cuiva îi place, îți trimite imediat un like.
Atât
și te simți
ușor.
Bine. Da, e mult mai ușor. Mm-hmm. E mult mai simplu. Nu trebuie să demonstrezi alte calități. Deci prețuirea este punctuală, limitată, dar suficientă. ca în creierul nostru să se declanșeze o reacție de recompensă, care chiar există fizic, deci există niște rețele și există niște substanțe în creierul nostru care ne dau această satisfacție. Ca atunci când mâncăm o prăjitură bună, dacă ne place dulcele, ca atunci când am făcut un pic de sport, dacă ne-am acomodat cu treaba asta. Ori asta, ca orice, nu? Ca orice lucru care ne place și care poate fi repetat, va crea dependență.
Și de ce să mai depui tu efort în viața reală să reușești ceva cu adevărat important?
Categoric. Dar vă dați seama la ce se reduce ființa umană?
La un like?
La un like.
Pe care îl obții atât de ușor. Este ceva ce părinții ar trebui să facă acum pentru a nu perturba dezvoltarea normală a creierului copiilor?
Cred că un specialist în educație ar putea să explice mai bine ce pot eu să vă spun apropo de, eu știu, de program, de învățătură, de odihnă, de activități și așa mai departe. E o altă știință. Dar ce pot eu să vă spun este că trebuie păstrate acele obiceiuri cu care noi am crescut în absența social media, împrumutând totuși și cultivând la copii dorința de informare și posibilitatea de a se informa pe care o oferă acest lucru.
Reamintiți-ne acele obiceiuri, că s-ar putea să le fi uitat.
Acele obiceiuri însemnând un program regulat, însemnând citit, da, cărți în format fizic, da? Cele care, cu care, care îți aduc informație pe care o poți trăi de plin. Scris, participări la activități sociale în format fizic, nu numai online. Interacțiunea cu bune și rele. Dar există o interacțiune care ne modelează până la urmă și ne modelează în sensul activităților și vieții sociale, nu a vieții solitare. Vedeți, noastră, excesul de implicare în mediul online mai are un dezavantaj cu care noi nu ne-am confruntat atunci când aveam 2 ore de program TV pe zi și vedeam doar ce ni se permitea să vedem. Vedeam, de exemplu, Pasager, așa fugitiv, că Sofia Loren e foarte frumoasă. Sunt convinsă că 50% din femeile din România de pe vremea și-ar fi dorit să fie ca Sofia Loren, dar nu sufereau foarte tare că nu sunt ca Sofia Loren. Acum, când posibilitățile de prelucrare a informației, de furnizarea informației, creează modele, între ghilimele, asta poate să reprezintă un model greșit pentru un copil, pentru un adolescent.
Pentru și asta că ne comparăm în continuu.
Ne comparăm în continuu. Faptul că nu reușim să fim așa ne face să ne retragem, să ne izolăm, să ne deprimăm. Da? Și mai există un lucru asupra căruia insist, este vis-a-vis de igiena somnului. Statul în fața unui ecran poate să devină captivant și să pierzi șirul orelor.
Da.
Și asta să-ți perturbe cu totul ritmul de viață. Ori un somn corect înseamnă sănătate.
Okay.
Și gândiți-vă nu numai la componenta de odihnă. Gândiți-vă că în timpul somnului este un proces activ, e un subiect care, mă rog, îmi place în mod deosebit. Somnul este un proces activ, este o funcție activă a creierului. Pentru că dincolo de odihnă, de odihna corpului și odihna tuturor organelor, în timpul somnului noi de fapt sortăm, prelucrăm și stocăm informațiile cu care ne-am întâlnit în timpul zilei. Deci inclusiv ceea ce învățăm în timpul zilei va fi consolidat în timpul somnului. Ori dacă pierdem această funcție, și gândiți-vă ce consecințe are la vârsta școlară,
da,
dacă pierdem această capacitate, probabil că vom pierde informații și în timp vom pierde și uzanța de a le reține.
8 ore de somn peste 10 în cazul copiilor.
Teoretic, da. Este o, să zicem, o medie recomandată. Nevoia de somn însă este individuală. Sunt persoane care se mulțumesc cu 6-7 ore de somn din 24, alții care au nevoie de mai multe ore de somn pentru a se simți bine. Dar în medie trebuie să fim atenți să nu scădem sub limita minimă acceptabilă pentru vârsta respectivă.
Creierul percepe relațiile acestea online din social media ca fiind unele reale, autentice?
Cu siguranță că de la un punct încolo, da. Adică dacă te familiarizezi foarte mult cu acest mediu și cu aceste persoane, da, așa cum sunt ele la distanță, chiar da. Chiar la televizor am văzut de curând o știre cu un japonez care s-a căsătorit oficial cu, da, o imagine digitală. Deci, probabil că da. Dar este e un fenomen de adaptare. E un fenomen de adaptare. M-am zis, creierul nostru din fericire se adaptează foarte, are această capacitate de adaptare la mediul în care în care trăim și în care ne desfășurăm activitatea, fie e apă guboasă sau benefică. Dar se poate adapta.
Haideți să vorbim, doamna doctor, și despre o igienă a creierului. Care ar fi soluțiile să nu rămânem blocați cu orele în social media, să nu fim atât de apăsați și stresați de avalanșa de informații verificate sau nu adevărate sau false care sunt acolo în online? Cum anume să ne îngrijim de sănătatea creierului nostru?
Să ne depărtăm de ecran. În primul rând, să ne facem un obicei din a trăi frumos, din a trăi în afara casei, împreună cu familia, împreună cu prietenii, cu societatea în care suntem. Să nu uităm să citim, să nu uităm să ne informăm. Acum să știți că există, așa cum am început discuția cu dumneavoastră, există și părți pozitive pe care nu trebuie să le ignorăm. De exemplu, luați o persoană de 65 de ani cu mobilitate mai redusă, care se deplasează mai greu. Pentru ea e foarte important să poată afla ce se întâmplă în lume și să păstreze contactul prin acest mediu online cu alți oameni, chiar dacă îi cunoaște sau nu, pentru că nu are altă opțiune. Dar pentru noi ceilalți care avem altă opțiune, cred că trebuie să o folosim. Deci, metodele de relaxare, uite, eu salut toate inițiativele astea de acțiuni de socializare desfășurate în mediu în aer liber, inclusiv de la școală și așa mai departe. Toate astea trebuie în continuare dezvoltate. Și să nu uităm interacțiunea umană. Cred că este cea mai importantă pentru dezvoltarea noastră.
Viitorul cum arată, doamna doctor, din punctul acesta de vedere al neurotehnologiei? Cum ar putea să evolueze relația noastră cu mediul digital? Cum ar putea să se dezvolte creierul nostru în acest spațiu?
Sunt tot felul de scenarii, să știți. Sigur, mediul digital este de neevitat. Problema va fi să menținem o relație de, eu știu, utilizare adecvată și cu măsură. Nu putem să negăm avantajele pe care ni le oferă tehnologia la ora actuală, chiar și în medicină. Am progresat enorm cu ajutorul tehnologiei. Avem la ora actuală modalități de diagnostic și chiar de tratament bazate pe tehnologie. Dar nu trebuie exclus factorul uman. Nu calculatorul trebuie să pună un diagnostic. Nu computerul trebuie să ne țină loc de dialog cu un partener, da? Nu trebuie să ne bucurăm de primăvară doar pentru că vedem cireșii japonezi din Tokyo, da? Trebuie să ieșim noi afară să vedem cireșii noștri înfloriți. De asta zic, trebuie să existe o măsură în toate, fără a nega și fără a îndepărta avantajul tehnologiilor moderne, care este inevitabil și care chiar înseamnă progres da? Și care poate fi în mare măsură în beneficiul nostru, el trebuie însă controlat. Și vreau să vă aduc aminte că până la urmă cel mai performant computer este creierul uman, da? Cu cea mai mare capacitate și cu cea mai mare viteză de operare.
Dezinformarea creierului uman se combate cu ce, doamna doctor?
Cu informare corectă și avizată și cu construirea unei relații sociale solide. Deci, dumneavoastră, mă credeți pe mine pentru că mă cunoașteți sau pentru că ați aflat lucruri bune despre mine. De unde le-ați aflat? Asta e important. Da? Deci, aici trebuie să cerem, în controlul mediei, trebuie să cerem ajutorul mediei, dacă vreți, pentru că noi trăim la fel. Suntem aceiași oameni care eram și acum 10 ani și acum 20, suntem aproape aceeași societate, doar că relațiile dintre noi se schimbă și tind să se schimbe într-un sens rău dacă aceste comunicări se rup. Cred că totul se controlează până la urmă pe încredere și pe colaborarea dintre oameni.
Mulțumesc tare mult, doamnă doctor! Vă mai așteptăm pe la noi!
Vă mulțumesc!
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!